ta i plater blia sundur. Mitt i hevnum eit marskamót, her platna gluja bortu frá hver erar. Tefu vissar frástovan mellin Europa og Nord-Amerika økist nekra centimetrar ári. Gluande magma trokar sig upp ur jæraskorpene og i rivun mellin platnar og rennur út á hevbotnin som grótbreyingar. Grótbreyingarna storsna til gosgrót og byggja upp nudjan hevbotn. Bá megin rífuna leggst gosgrót í tjukkun löfun som at enda gera så hø og lang at hei mynda stóra fjallarøyir under hevnum. Såleis til dømes Mi-Atlansryggurinn vorin til. Hetta ein stór fjallarøy som gongur norrjögnum með sum allt Atlantshav. Førjar estan fyrir Mi-Atlansryggurinn og voru til við Elgosun ta hissa bóa platnar byrjaðu að stökka sundur. Og í hafsins fjallagörun gosfjöll som ofta gøysa. Grótbreyingar som flauma út leggja seg le og manna le. Vi kvörst gerast löginu så tjukk at þeir hefja sig uppum vannskorpina og vera til enn að nutja ogg. Såleis til dømes Úsland og lutla oggin Surtsey vorum til. Þeir eru partar av Mi-Atlansryggjunum. Og myndinar högra megin vísa ta í plátur stóta saman og gluja sundur. Ovasta myndin vísir tver hevplátur som gluja sundur og magma vellir upp. Ta mittasta myndin vísir ein meginlandsplata trustir eina hevplátu nýjur ta ta stóta saman og ein djúpálur verir til. Og nýjasta myndin vísir tver meginlandsplátur stóta saman og elva til Faldfjöll.